Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Indija pokrenula vojnu operaciju protiv Pakistana. Duž granice teška artiljerijska vatra uz ljudske žrtve. Pakistan najavio vojni odgovor na indijski napad. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron upozorio da je situacija u Gazi kritičnija nego ikad. Počinje izbor novog pape. Evropski parlament usvojio rezoluciju Tonina Picule o Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na putu ka Moskvi. Prioriteti BiH su stabilnost i evropski put, ocijenio britanski šef diplomatije u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Centralna banka BiH uložila žalbu na odluku suda o zapljeni imovine u slučaju Viadukt. Poslanici Skupštine Kosova ni iz 12. puta nisu uspjeli konstituisati Skupštinu, zbog nesuglasica najvećih albanskih partija. U ovoj emisiji još možete čuti. Stranke oba entiteta zaobilaze Dodika i njegov SNSD u potrazi za kompromisom. Nebojša Vukanović, lider liste za pravdu i red.
Opozicija, nas pet imamo, gradili smo platformu koja će vjerovatno biti prihvatljiva većini u oba doba parlamenta, koja je bazirana na tome da se poštuje Dejton, da se smire tenzije, da se deblokira rad institucija i evropski put.
Akademska grafičarka i slikar iz Podgorice prave papir na kojem štampaju grafike. Njihova atelje je na otvorenom, a dijela koja stvaraju su razgradiva.
Sve što radimo diktira priroda, jer mi skupljamo resurse iz prirode, ono što ono odbaci, mi pokupimo, iskoristimo, nekad napravimo eksperiment kad nismo sigurni.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pakistanski premijer Shahbaz Sharif obećao je odmazdu nakon što su indijski zračni napadi odnijeli više života dok tenzije između dvije regionalne sile s nuklearnim oružjem ključaju. Hitni sastanak Pakistanskog komiteta za nacionalnu sigurnost završen je odlukom kojom se ovlašćuje vojska te zemlje da odgovori. Nekoliko sati ranije Indija je saopštila da je izvela precizne napade na teroriste nakon napada u indijskom Kašmiru prije 2 sedmice u kojem je ubijeno 26 hinduističkih turista. Indija tvrdi da su raketni napadi pogodili 9 lokacija u Pakistanu i pakistanskom Kašmiru, ciljajući, kako kažu, terorističku infrastrukturu. Pakistan tvrdi da su pogođeni civili i džamije, prenose vodeće svjetske agencije. 2 zemlje polažu pravo na teritoriju Kašmira. Zbog čega je Kašmir i dalje izvor napetosti, saznajte u prilogu Miloša Rudovića.
Kašmir, himalajska regija s većinskim muslimanskim stanovništvom, na koju polažu pravo i Indija i Pakistan, bila je mjesto više ratova, pobuna i diplomatskih sukoba. Nakon sticanja nezavisnosti od britanske vlasti i podjele podkontinenta 1947. godine, očekivalo se da će Kašmir postati dio Pakistana, kao i druge regije s većinskim muslimanskim stanovništvom. Hinduistički vladar želio je da on ostane nezavisan, ali se suočen s invazijom muslimanskih plemena iz Pakistana, u zamjenu za pomoć protiv osvajača, pridružio Indiji oktobra 1947. godine. Kašmir je na kraju podijeljen između Indije, Pakistana i Kine. Sporna teritorija ima oko 7 miliona stanovnika, od kojih je skoro 70% muslimana. Odredba indijskog ustava 370 predviđala je djelimičnu autonomiju za Kašmir. Nacrt je sastavio 1947. godine tadašnji premijer države, Šejh Abdullah, a prihvatio ga je prvi indijski premijer, Jawaharlal Nehru. Iako je zamišljen kao privremeni, Ustavotvorna skupština uvrstila ga u indijski ustav 1949. godine. Indija i Pakistan su vodili 3 rata od sticanja nezavisnosti, 2 od njih zbog Kašmira, 1947. i 1965. godine. 3. rat 1971. godine doveo je do stvaranja Bangladeša, a 1999. godine ponovo su se sukobili u regiji Kargil, u onome što je opisano kao neobjavljeni rat. Linija kontrole, koja je ustanovljena dogovorom o prekidu vatre sa Ujedinjenim nacijama, sada dijeli regiju. Mnogi muslimani u indijskom Kašmiru dugo su ogorčeni zbog onoga što smatraju grubom vlašću Indije. To je 1989. godine rezultiralo pobunom muslimanskih separatista. Indija je poslala trupe u regiju, a 10.000 ljudi je ubijeno. Indija optužuje Pakistan za naoružavanje i obuku militanata, što Islamabad poriče, tvrdeći da nudi samo moralnu i diplomatsku podršku. U avgustu 2019. godine Vlada indijskog premijera Narendre Modija ukinula je poluautonomni status Kašmira u potezu za koji je rekla da će bolje integrisati regiju s ostatkom zemlje. Država je reorganizovana u dvije savezne teritorije pod federalnom upravom, Džamu i Kašmir i Ladak. Pakistan se oštro usprotivio, smanjujući diplomatske odnose s Indijom. Modi kaže da je njegov odluk iz 2019. donijela normalnost Kašmiru nakon decenija krvoprolića. Nasilje se smanjilo poslednjih godina, prema riječima indijskih zvaničnika, smanje napada velikih razmjera i porastom broja dolazaka turista. Međutim, i dalje su prijavljena ciljana ubistva civila i pripadnika sigurnosnih snaga. Prošlog mjeseca 36 ljudi, uglavnom indijskih turista, ubijeno je u Kašmiru. Indija je okrivila Pakistan za podsticanje napada. Kao odmazdu za taj napad, Indija je izvela raketne napade na Pakistan i Kašmir. Indijske snage su navele da su u operaciji Sindor pogodili terorističke kampove, dok Pakistan tvrdi da su ubijene desetine civila.
Više od dvije sedmice nakon smrti Papa Franje, 133 kardinala u Sikstinskoj kapeli započinju konklavu za izbor novog poglavara Rimokatoličke crkve, koja bi mogla trajati satima, danima ili čak mjesecima. S kardinalima iz 70 zemalja s 5 kontinenata, ova konklava je najveća ikad organizovana. U 19 sati po srednjoevropskom vremenu očekuje se dim nakon prve sjednice glasanja. Kardinali su se zakleli na tajnost pod kaznom izopćenja ako otkriju šta se događa na konklavi. Zabranjeno im je komunicirati s vanjskim svijetom dok se ne izabere novi papa.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju u kojoj se ocjenjuje da Srbija uprkos određenom napretku i dalje mora da prevaziđe značajne prepreke na putu ka Evropskoj uniji, prije svega unapređenje unutrašnjeg političkog dijaloga, reforme u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije, postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom, kao i potpuno usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije. Rezolucija izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule usvojena je sa 419 glasova za, 113 protiv i 88 uzdržanih na sjednici u Strasburu. Izvještaj i rezolucija Tonina Picule predstavljaju odgovor Evropskog parlamenta na izvještaj Evropske komisije o Srbiji za prošlu i pretprošlu godinu, ali također uzima u obzir najnovija dešavanja u zemlji, uključujući studentske proteste. Tonino Picula je u izvještaju Srbiji napisao da je pad nadstrešnice u Novom Sadu postao tragični simbol sistemske korupcije, nepotizma i neadekvatnih kontrolnih mehanizama koji bi morali da štite građane, a to ne čine. Picula je rekao da je svoj izvještaj pisao uslovima koji su podrazumijevali nediplomatske prakse, neutemeljene optužbe, manipulacije i lične napade. Rekao je da je politička realnost u Srbiji složena već duže vrijeme, pogotovo posljednjih pola godine. U njegovom izvještaju navodi se i da uprkos određenom napretku u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, Srbija i dalje mora da prevaziđe značajne prepreke, unapređenje unutrašnjeg političkog dijaloga, reforme u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije, postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom, kao i potpuno usklađivanje sa vanjskom politikom Evropske unije. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krenuo je ka Moskvi, gdje će prisustvovati paradi pobjede na Crvenom trgu, a njegov avion je na putu ka prijestolnici Rusije sletio u glavni grad Azerbejdžana, Baku, piše Radio Televizija Srbije pozivajući se na agenciju Tanjug. RTS navodi da je avion kojim je predsjednik Srbije krenuo u Moskvu nastavio put. Predviđeno je da 9. maja ima bilateralni susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, najavio je Kremlj, a prenijela Radio Televizije Srbije. Odluku da će prisustvovati paradi povodom Dana pobjede nad fašizmom 9. maja Vučić je saopštio početkom marta, nakon telefonskog razgovora sa Putinom. Na najave da bi predsjednik Srbije mogao da putuje u Rusiju reagovale su i evropske institucije. Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, ranije je rekla da je na predsjedniku Srbije odluka o odlasku u Moskvu, ali i da će, ako Vučić zaista ode tamo, ona imati mnogo teži zadatak da pomogne Srbiji da ostane snažno usmjerena na evropskom putu. Od evropskih lidera svoje prisustvo najavili su samo Vučić i slovački premijer Robert Fico, blizak Kremlju. Odlazak u Moskvu najavio je i Milorad Dodik, predsjednik BiH entiteta Republika Srpska.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy tokom drugog dana boravka u Bosni i Hercegovini sastao se sa članovima predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem i Željkom Komšićem. Sastanku nije prisustvovala predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Britanski ministar je istakao predanost Dejtonskom sporazumu te ulogama EUFOR-a i OHR-a u Bosni i Hercegovini. Naglasio je i da su stabilnost i euroatlantski put prioriteti. Najoštrije je osudio rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, posebno istakao podršku institucijama BiH i njihovim mehanizmima kao odgovoru na krizu. Član predsjedništva BiH Denis Bećirović nakon sastanka s britanskim ministrom rekao je kako ga je informisao o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Slušamo izjavu Denisa Bećirovića.
Važne su i vrlo jasne bile danas poruke šefa britanske diplomatije. On je na današnjem sastanku između ostalog vrlo jasno poručio: Ujedinjeno Kraljevstvo snažno podržava nezavisnost, suverenitet i jedinstvo multietničke države Bosne i Hercegovine. Postoji puna podrška zaštiti ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, puna podrška visokom predstavniku međunarodne zajednice, puna podrška Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i najoštrija osuda rušenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Bio je to član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović nakon sastanka s britanskim ministrom vanjskih poslova Davidom Lemijem.
slobodnaevropa.org.
Treći mjesec kako je državna vlast Bosne i Hercegovine praktično paralizovana. Uzroci takvog stanja su kako u neriješenim odnosima između vodećih stranaka entiteta Federacija BiH i Republika Srpska, tako i odnosa između vladajućih partija u Federaciji. U potrazi za izlazom, tri vodeće stranke iz Federacije BiH i tri opozicijske iz Republike Srpske nude odgovor o dokumentu u kojem bi definisali stavove o ključnim pitanjima. Za sada su dogovorili da bi cilj trebao biti funkcionisanje države. Uz zaobilaženje blokade koje je postavio Savez nezavisnih socijaldemokrata, vodeće stranke u Republici Srpskoj. Tema Predraga Zvijerca.
Nova politička platforma u Sarajevu mogla bi označiti početak nove koalicije na državnom nivou Bosne i Hercegovine. Tri stranke sa sjedištem u Sarajevu, Socijaldemokratska partija, Naša stranka i Narod i pravda, trebale bi 9. maja potpisati dokument s tri opozicijske partije iz Republike Srpske. Detalji još nisu dogovoreni. Predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Miličević.
Sutra postoji jedan sastanak radnog karaktera da se to baš definiše u detalje i sama platforma nije sporazum nego platforma koja se nudi svim drugim političkim partijama u Bosni i Hercegovini u oba entiteta da joj se pridruže i ništa nema novo u toj platformi osim onoga što smo i pregovarali praktično na sastanak među trojke između stranaka opozicije u Republici Srpskoj i HDZ-a.
Ovo je nastavak političkog procesa koji traje posljednjih nekoliko mjeseci nakon što je trojka pokrenula raskid koalicije sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, strankom koja uz Hrvatsku demokratsku zajednicu čini vlast na državnom nivou nakon izbora 2022. godine. Protekla tri mjeseca prošla su u međusobnom stranačkom optuživanju, zakazivanju i otkazivanju sjednica Vijeća ministara BiH i državnog parlamenta na kojima se uglavnom nije pojavljivao Dodikov kadar. U međuvremenu, za 19. maja je zakazana sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj će se glasati o smjenama dva ministra iz SNSD-a. Nakon njenog održavanja trebalo bi se znati hoće li BiH dobiti novu funkcionalniju državnu vlast ili će biti prisiljena čekati nove izbore krajem 2026. godine jer mogućnost raspisivanja vanrednih ne postoji. Ishod glasanja ovisi o podršci delegata HDZ-a BiH Dragana Čovića, višedecenijskog Dodikovog partnera u državnoj vlasti, a ona se neće ni održati ako SNSD-ovi delegati bojkotiraju sjednicu. BiH mjesecima čeka i imenovanje nedostajućeg ministra sigurnosti nakon hapšenja i ostavke Nenada Nešića, Dodikovog saveznika osumnjičenog za korupciju. Većina u drugom zastupničkom domu parlamentarne skupštine vidi na toj poziciji Nebojšu Vukanovića, lidera liste za pravdu i red koji je opozicija Dodikovom SNSD-u. Iako sedmicama čeka na imenovanje, Vukanović kaže da nije odustao od ove pozicije.
Što se tiče mogućnosti, sve je to naravno u samovolji gospođe Krišto i Dragana Čovića. Mene očito neće što iz nekih ličnih motiva, ne znam koji drugo. U svakom slučaju mi smo napravili iz opozicije, nas pet imamo, ugradili smo platformu koja će vjerovatno biti prihvatljiva većini u oba doba parlamenta, koja je bazirana na tome da se poštuje Dejton, da se smire tenzije, da se deblokira rad institucija i evropski put, borba protiv korupcije, očuvanje životne sredine, dakle na papir koji uhvata sve ono što su programska načela većine stranaka.
Albin Muslić, zastupnik SDP-a BiH u zastupničkom domu, kaže da je put za imenovanje Vukanovića na mjesto ministra sigurnosti otvoren.
Za to nam ne treba Dom naroda, dakle nema tu faktora koji se zove SNSD. Dakle, imamo većinu u predstavničkom domu, može se imenovati gospodin Vukanović, sada je samo pitanje tog formaliziranog dijela u smislu prijedloga od strane vijeća ministara. Ja stvarno želim da vjerujem da će se na kraju dana konačno svi oni koji odlučuju danas u Bosni i Hercegovini opredijeliti ka europskom putu, a ne potencijalnim blokadama. Danas imamo situaciju da je rad državnog parlamenta, pa i vijeća ministara Bosne i Hercegovine na neki način u blokadi.
Zastupnici HDZ-a BiH i SNSD-a nisu odgovarali na pozive i poruke Radija Slobodna Evropa. HDZ BiH je načelno podržao ulazak opozicije iz Republike Srpske u državnu vlast umjesto SNSD-a da bi kasnije odbacio tu mogućnost. Kao razlog su naveli to da opozicija iz Republike Srpske nije podržala izmjene izbornog zakona koji predlaže HDZ. Neki zastupnici smatraju da su ti argumenti samo izlika za odbijanje ulaska opozicije iz Republike Srpske u državnu vlast. Šerif Špago, zastupnik stranke Demokratske akcije koja je do izbora 2022. činila vlast sa HDZ-om i SNSD-om, a danas je opozicija.
Pa naravno, samo su naivni mogli vjerovati da će se gospodin Čović tako lako odreći Dodika i SNSD-a, imajući u vidu njihovo višegodišnje strateško partnerstvo. Nažalost, trojka je onako glavom kroz zid htjela izvršiti rekonstrukciju ne pitajući ni Čovića ni Dodika vezano za rekonstrukciju vijeća ministara, i došli smo sad u neku pat poziciju gdje su opozicija iz Republike Srpske, koja se korektno ponijela i prihvatila europsku agendu, znači da radi na tome, je praktično prevarana i od trojke i od gospodina Čovića.
Stranke Sarajevske trojke te opozicija iz Federacije i Republike Srpske za politička previranja i blokade krive postupke predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. S druge strane, Dodik i vlasti Republike Srpske za sve krive međunarodnu zajednicu predvođenu Sjedinjenim Američkim Državama, visokog predstavnika Kristijana Šmita kojeg smatraju nelegitimnim, te Ustavni sud i Sud Bosne i Hercegovine koje optužuju za pristranost. Dodik je u februaru ove godine nepravosnažno osuđen na godinu zatvora i zabranjeno mu je bavljenje politikom 6 godina zbog potpisivanja separatističkih zakona koji su u suprotnosti s Dejtonskim mirovnim sporazumom. Unatoč raspisanoj potjernici i pokušajima državne policije da ih uhapsi, politički vrh Republike Srpske i dalje na slobodi, zaštićen teško naoružanim policijskim jedinicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Koliko društvene mreže kreiraju percepciju mladih? Da li mladi danas žive dvostruki život, jedan u realnosti, drugi u online sferi? Kako nerealni standardi ljepote, lažni uspjeh i privid zadovoljstva na društvenim mrežama utiču na tinejdžere i njihov razvoj? I na koncu, koliko se razlikuje adolescencija danas u odnosu na ranije? U sobi osvjetljenoj samo svjetlom ekrana na kompjuteru sjedi tinejdžer, bez potrebe za komunikacijom, dodirom, prisustvom drugog ljudskog bića. I tako satima, i sutradan, i dan poslije, gotovo stalno. I ne jedan, već hiljade adolescenata. Za njih je cijeli svijet tu, u tom ekranu telefona ili kompjutera.
Najčešće djeca stavljaju maske kada su sa roditeljima, a onda kada izađe u svijet mladi svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta.
I komunikacija je drugačija u online sferi, kodirana i razumljiva onima koji su dio grupe. A kako im pomoći kad su i odrasli nesvjesni široke palete opasnosti, od internetske radikalizacije do bulinga?
Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, može doživjeti samo cyber bullying.
u eri pseudonauke i pop psihologije prisutne na društvenim mrežama, kada svako daje sebi za pravo bez ikakve osnove govoriti kako treba izgledati, šta treba jesti, piti, kako se treba liječiti, kako nekog tretirati. I kad se stvara disharmonija, jer su oni što znaju o čemu govore, nadglasani od onih željni slave i bez znanja. Teško se snaći, teško je znati šta je istina, a šta laž.
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. I mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo. Djeca ne mogu shvatiti.
Sva ova pitanja otvorila je Netflixova serija Adolescence, krimi serija koja će se, kako je najavljeno, početi prikazivati u britanskim srednjim školama. Ta serija otvorila je raspravu i potakla na razmišljanje. U podcastu Glasom mladih poslušajte o pitanjima koje je detektovala. Novu epizodu potražite na web sajtu slobodnaevropa.org, na Spotify-u i YouTube-u.
Akademska grafičarka i slikar iz Podgorice prave papir na kojem štampaju grafike. Ovaj umjetnički par živi na porodičnom imanju s dovoljno resursa za stvaranje. Njihova atelje je na otvorenom, a djela koje stvaraju su razgradiva. Rad, inspiraciju, pa i način života, kažu, diktira im priroda. Više u prilogu Nikole Borozana.
Podlogu za umjetnički rad nalaze u prirodi. Mija i Tiho prave papir. Tihomir Miranović, slikar.
Koristimo rezdice, stabala, jer najveća koncentracija celuloze se nalazi baš ispod kore.
Grane se potapaju u vodu na nekoliko sedmica, da bi se kora lakše odvojila. Slijede dva kruga kuvanja i tučenja, da se vlakno razdvoji i pobijeli. To se miješa s recikliranim papirom, pa se sipa u kadu. Mija Pejović, grafičarka.
Toliko morate biti smireni i uravnoteženi i disanje i sve dok vi podbirate papir kako bi to ispalo kako treba. Da to nužno je da upadnete u neki vid meditacije kako bi to uspjelo na kraju. To je trenutak kada vi sa sitom ili kalupom za papir zapravo hvatate i slažete ta vlakna kroz vodu i cijeđenjem te vode ono budu u potpunosti složene i tako zapravo nastaje papir.
Na kraju se papir cijedi i suši, a potom na njemu štampaju umjetničke grafike. Ideju o ručnom pravljenju papira imali su još na akademiji.
Sad je super, a prije smo bili marsovci, moram se reći.
To je bilo ljudima čudno, što se uopšte bavimo tim. Generalno i kad smo počeli se bavimo grafikom i tom tradicionalnom štampom, nije bila toliko popularna.
Kreirali su seriju ekografika s crnogorskim motivima, florom i faunom.
Ovo je drvorez kadarske žabe. Unutra se nalazi uputstvo za upotrebu. Sve je rađeno ekološkom bojom i na reciklirani papir. To je grafika u tri matrice, tri boje.
U paketu je i kartica s mješavinom sjemena medonosnog bilja.
Neđe je to i u tradiciji naših ljudi da bačaju sve po prirodi, pa smo mi i tako došli na ideju na tu karticu.
Prave i boje od zemlje, biljaka i meda.
Sve što radimo diktira priroda, jer mi skupljamo resurse iz prirode, ono što ono odbaci, mi pokupimo, iskoristimo, nekad napravimo eksperiment kad nismo sigurni. Mi čekamo da završimo ove neke grube stvari kako bi ljudi došli i mogli da se oprobaju u cijelom tom procesu. Nama je cilj da drugi ljudi dođu i uče.
O tradicionalnim tehnikama podučavaju djecu i mlade na radionicama od izrade papira do gotovog otiska. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Utkanu crnu, sivu i crvenu, upečatljivi novi tartan obilježava mračno poglavlje škotske prošlosti. Ovim tartanom odaje se počast onima, većinom ženama, koje su bile optužene i pogubljene prema stoljećima starim zakonima o vještičarstvu. Priredio Gojko Veselinović.
Vještići i tartanist kaonice Bodljikavi Čičak u Škotskoj stvoren je u čast hiljadama žena koje su bile progonjene zbog vještičarenja, kaže Claire Campbell.
Tartan je oduvijek bio simbol hrabrosti, ustrajnosti, zajedništva i pobune, borbe za pravdu. Projekat vještice Škotske zapravo utjelovljuje svrhu tartana. Riječ je o okupljanju ljudi, priznavanju zajedništva i čvrstoj vjeri u ono što zastupaju.
Između 1563. i 1736. godine za vještičarenje u Škotskoj optuženo je više od 3800 ljudi, većina je žena. Oko 2500 ih je pogubljeno, često spaljivanjem. Njihovi navodni zločini temeljili su se na praznovjerju, strahu i sistemskom progonu žena. Bivša premijerka Škotske 2022. Nicola Sturgeon priznala je razmjere nepravde.
Bila je to nepravda golemih razmjera, djelomično vođena mizoginijom u njezinom najdoslovnijem smislu, mržnjom prema ženama.
Unatoč izvinjenju, službeno i pravno pomilovanje nije odobreno. Tartan je dio kampanje kojom je organizacija Vještice Škotske željela pravno osigurati pomilovanje. Također i službeno izvinjenje te nacionalne spomenike za osuđene i pogubljene. Zoe Venditoci iz Udruženja vještica Škotske.
To je kampanja koja je mnogim ženama posvuda potaknula misli poput da, s tim se mogu poistovjetiti ili to je strašna stvar ili moramo to razmotriti.
Dizajn tkanine priča kroz niti. Sve boje imaju svoje značenje. Crna za mračnu istoriju, siva za pepeo, crvena za krv, roza označava trake kojima su se nekada vezivali sudski dokumenti. Bijela linija sa tri niti predstavlja pomenuta tri cilja organizacije. I broj niti tkanja je simboličan. Sa jedne strane 1563, sa druge 1736, što označava godine od kad do kad je progon trajao. U svakom kvadratu su 173 niti koje simbolišu godine trajanja zakona o vještičarenju. Tartan je sada službeno registrovan u Škotskom registru tartana. Sljedeći korak zavisi od škotske vlade. Za sada tkanina ostaje spomen i prilika za dijalog o teretu istorije. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
U svijetu preplavljenom stresom i tjeskobom priroda može biti savršen proljetni protuotrov. Jedan način koji umiruje um je vrijeme u prirodi. Šuma Halerbos u Belgiji u ova doba godine prekrivena je zvončićima te je opisana kao živa apoteka za vašu psihu. Pripremio Edip Bajrović.
Gdje god pogledate u šumi Halebrosu, u Belgiji prostire se more zvončića. Gil Guje među mnogima koji ovdje dolaze da bi pobjegli od stresa i napunili baterije.
Da, to mi pomaže da zadržim mir u glavi. Mislim da za ljude općenito može biti dobro s vremena na vrijeme ponovo se povezati s prirodom.
Boravak u prirodi poboljšava pažnju, smanjuje stres, donosi bolje raspoloženje. Profesor sociologije Agnese Glorio kaže da mladi nisu svjesni ovih benefita.
Mislim da su posebno mnogo mladi ljudi vrlo nesigurni i boje se onoga što će se dogoditi u budućnosti, kakva će naša budućnost biti. Mislim da je ovo također generacija koja je možda najviše patila tokom krize izazvane COVID-om. Ljudi koji su tada imali recimo 14, 15, 20, 25 godina, svjedočili su tome što je bilo vrlo vanredno. Niko nije očekivao nešto takvo. Prošli su kroz to, a sada se nalaze u situaciji velike međunarodne nesigurnosti. Dakle, posebno ova grupa, možda čak i više od naše generacije, pati zbog toga i osjeća veliku nesigurnost u svojoj budućnosti.
Mark Demesmaeker, gradski vijećnik iz Halea, kaže da šetnja, planinarenje, izloženost zelenilu neutrališu psihičke probleme.
Yes, it's strange times.
Da, vremena su čudna i ljudi osjećaju stres i nesigurnost, naravno da osjećaju napetosti. Nauka nam govori da su zelene površine poput ove pravi melem za stres. Mi to lokalci oduvijek smo znali. Dolazimo ovamo i šetamo među ovim plavim zvončićima, ali i tokom cijele godine šetajući ovuda kroz šumske doline među divljim životinjama od šumske potoke, sve to djeluje na vaš um. I to je stvarno jedan veliki zeleni zagrljaj koji ovdje dobijete. Umiruje vaš um, to je živa apoteka za vašu psihu.
Osim toga, povećavaju empatiju i saradnju. 64-godišnji Filipe Tiri nedavno se penzionisao i često vrijeme provodi u prirodi.
Mislim da je jako važno imati takva mjesta, samo da udahnemo i da pobjegnemo od stresa i svega što svakodnevno proživljavamo. Znate, kad radite, kad ste stalno u žurbi, kad stalno morate gledati na sat. Važno je imati mjesta gdje se možete opustiti, uživati u prirodi, gledati cvijeće, drveće, slušati ptice kako pjevaju. To je ono što tražimo.
Zvončići će trajati još sedmicu ili dvije, a zatim će nestati sve do sljedeće godine. Za radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta u kome se razgovaralo o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću opada rejting, u čemu su sagovornici bili Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja također iz Beograda. Bilo je reči o tome da li su protesti studenata uticali na Vučićev rejting, da li su studenti i koliko probudili javnost u manjim gradovima i mestima gde je, zahvaljujući po ocenama mnogih informativnoj blokadi, Srpska napredna stranka bila dominantna, kao i da li su Vučićeve pristalice, koje su ga do sada podržavale, pre svega zbog toga što je Srbiji obezbedio stabilnost, počele da gube poverenje jer je država u dubokoj krizi, pri čemu svi Vučićevi pokušaji da je stabilizuje nisu pokazali rezultata. Razgovaralo se i o tome koliko Vučiću pomaže da održi rejting to što je poslednjih meseci sve prisutan na televiziji, Facebooku i TikToku, kao i drugim društvenim mrežama, i što je za mandatara nove vlade imenovao nestranačku ličnost i uglednog naučnika, s obzirom da istraživanja pokazuju da građani ne veruju političarima jer smatraju da su podložni korupciji. Most je priredio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li pada rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja također iz Beograda. Gospođo Bajčić, da li su masovni protesti studenata koji traju već 5 meseci uticali na rejting Aleksandra Vučića?
Apsolutno. Studente možemo da nazovemo vrlo nezgodnim političkim protivnikom vlasti, pa samim tim i vrlo nezgodnim protivnikom Vučića. Zašto je to tako? Tehnologija vlasti i propagandni marketinški model koji Vučić i njegova vlast u Srbiji koriste evo već 13. godinu za redom, jeste satanizacija i diskreditacija političkih protivnika na medijima sa nacionalnom frekvencijom, ali tu bih voljela da naglasim jedna permanentna diskreditacija i satanizacija. Mi smo to nazvali u Demostatovoj metodologiji kampanja koja traje. Ovaj model Vučić i njegova vlast ne mogu da primene na studente i na studentski protest, zato što studenti nemaju lidera, oni insistiraju na tome da ne žele lidere, i vrlo su nezgodan protivnik jer oni od ranije nisu kompromitovani, nemaju putera na glavi, kako se to kaže. Oni su u javnom mnjenju percipirani kao jedna, nazovimo to uslovno rečeno, čista socijalna grupa. Dakle, studenti su naša deca, studenti su naši unuci i srpsko javno mnjenje ih kao takve i doživljava. Stoga svaki pokušaj diskreditacije, satanizacije studenata je osuđeno na propast i vratila bi se vlastima kao bumerang.
A imate li podataka da Vučiću pada rejting nakon početka studentskih demonstracija?
To je ono što mi nalazimo u našim fokus grupama, imamo. Nismo radili istraživanje na terenu od septembra 2024. Nismo radili terensko ni telefonsko istraživanje, ali sociološku metodu fokus grupa to apsolutno nalazimo. Zašto je to bitno? Zato što njegovi birači, njegove pristalice, ogromnu većinu čine oni koji su stariji od 70 godina, kojih je negde oko 1 milion u Srbiji, pretežno su iz ruralnih i prigradskih sredina. Pored ovih 1 milion penzionera, njegovi birači, njegova podrška je i oko 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. I to je sad bitno da razumemo da je to baza te Vučićeve podrške. Oni su upravo ti koji su izloženi nacionalnim frekvencijama i on ne može da koristi taj svoj model protiv studenata upravo zbog onoga što sam objasnila. I sad, interesantno je da su studenti uspeli nešto što nikome do sada od opozicije nije pošlo za rukom, a to je da upravo prodru, da zađu u to Vučićevo biračko telo i ono kreće da se kruni, to jest da se osipa. Oni su zašli među pristalice SNS-a i to je vrlo značajno, ali ne samo da su zašli među ove pristalice SNS-a, oni su zapravo uspjeli da zainteresuju i deo abstinenata za koje je Demostat u svojim prethodnim istraživanjima pronalazio da ih je čak 1/3. I to su najveći dometi studentskih protesta. Dakle, ne samo što su zašli u ove pristalice SNS i u njihovo biračko telo, već su zašli među abstinente, a to nije ranije uspevalo opoziciji.
Gospodine Gavriloviću, imate li vi neke novije podatke o rejtingu Aleksandra Vučića?
Nemamo. Jedan od načina kako se kontroliše javno mnjenje jeste što u stvari istraživanjem javnog mnjenja mogu da se bave samo one agencije koje su bliske vlasti. Kad kaže mogu, da imaju sredstava. Agencije, odnosno organizacije civilnog društva, pa čak i instituti naučni, ne radi istraživanje. Što ovo govori? Govorim zato što istraživanja javnog mnjenja služe da se kreira jedna realnost koja ne postoji. Pa ćete čuti da je Aleksandar Vučić taj koji ima većinu iza sebe, što je matematički netačno. Vi imate na izborima koje Aleksandar Vučić dobio sa 2.185.000 glasa u odnosu na preko 6 miliona, a on tu negdje imao trećinu. Ja ću iskoristiti podatke koje nisu Birodijevi, ali su podaci koje je sakupio kolega Đorđe Vukadinović, i na pitanje za koga bi se glasali na narednim izborima, tu imamo trećinu. Znači, trećina ljudi negdje podržava Aleksandra Vučića, to su ljudi iznad 60 godina, nižeg obrazovanja koji se informišu preko Pinka, Happy-a, Informera i Tanjuga, odnosno MTS-ovih kanala i RTS-a pre svega. Tako da, kada govorimo o uticaju studentskih protesta, oni nisu imali uticaj na smanjenje Vučićevog rejtinga. On je negdje tu oko 1/3. Desilo se nešto drugo. Ljudi koji su apstinirali u 2012. godini su u stvari na talasu studentske borbe se vratili u politiku. Jer Vučićeva propaganda imala za cilj dve stvari. Da etiketira opoziciju. Sa druge strane, da kod velikog broja birača uspe da izazove apstinenciju i apatiju. I prosto u takvom ambijentu Aleksandar Vučić u stvari sa 30% ukupne podrške na izborima gdje je niža izlaznost dobijao veći kolač vlasti. Došlo je do promjene, ali ta promjena je posljedica reaktivacije biračkog tela. Vidjeli ste 15. marta koliki je broj ljudi izašao na ulice Beograda i mislim da je javnost, ono što je jako bitno za našu slabašnu demokratiju, ponovno počela da se obnavlja u Srbiji.
Gospođo Bajčić, verujete li da su glasači Srpske napredne stranke i obožavatelji Vučića počeli da gube poverenje u njega? Recimo, politikolog Dejan Bursać misli da je to vrlo verovatno zato što im je Vučić do sada obezbeđivao nekakvu stabilnost. A sada je zemlja u dubokoj krizi koju Vučić ne može da reši i ne može da im vrati stabilnost. I zato mu oni sve manje veruju.
Tako je, jako mi se sviđa ova sintagma koju ste upotrebili, obožavatelji, fanovi, ajde da ih nazovemo pristalice i glasači. Potpuno bih se saglasila sa time, iako se na prvi pogled ne čini da je inflacija jedan od ključnih faktora ovih protesta, inflacija je itekako u osnovi ovih protesta, jer mnogi građani, a upravo se tu radi i ovim obožavateljima Vučića, osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo. A vratimo se na to da je među njegovom bazom i milion penzionera, oni pogotovo osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo, i to ne samo zbog duboke političke i društvene krize, znači ne samo zbog političkih razloga, nego upravo i zbog ekonomske situacije koja otežava svakodnevni život svih nas. Naravno, studentski pokret ima kako posredan, tako i neposredan uticaj na ove Vučićeve obožavatelje. Veliki broj studenata su unuci i deca upravo Vučićevih birača. Oni također imaju uticaj na te ljude, na svoje roditelje, na svoje bake, deke. Iako su Vučićeve pristalice, obožavatelji, birači izloženi u medijskom smislu isključivo medijima sa nacionalnom frekvencijom, gde pre svega prednjači i javni medijski servis svih građana, kako se i reklamira, a to je RTS, oni sada, zahvaljujući studentima, imaju priliku da čuju i nešto što nije diskurs sa tog i takvog RTS-a, nešto što nije satanizacija političkih protivnika, i studenti su zaista počeli da im otvaraju oči.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda, i Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra, također iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je jedan od razloga što i ove najtvrđe Vučićeve pristalice sad počinju da mu manje veruju zato što oni misle da on više ne može da im obezbedi stabilnost i da je haos u zemlji?
Autoritarni modeli vlasti čivaju na obezbeđivanju sigurnosti, materijalnom, fizičkom, bezbednosnom smislu, i mislim da Aleksandar Vučić više ne može to da garantuje svojim biračima. Njegovo biračko telo je najnezadovoljniji deo društva kada je u pitanju ekonomski položaj. Kad napravite analizu i pitate ispitanike u Srbiji koliko ste zadovoljni vašim ekonomskim položajem, dobijete da su glasači SNS-a najmanje zadovoljni, da su njih više zadovoljni oni koji su apstinenti i oni koji glasaju za opoziciju. On ima problem sa svojim biračkim telom koje kreće ka apstinenciji, jer ne vidi da može da dobije ono što bi trebalo. S druge strane, imamo rast opozicijom biračkog tela. Ja moram da istaknem jedan nalaz monitoringa koji smo mi uradili u prva dva meseca ove godine, gde je Aleksandar Vučić na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem bio 143 sata. Od toga 91 sat u reprizi i 52 sata uživo. Obično je to bilo vreme od 6 do 8. I šta se dešava? Dešava se da imamo jednu ozbiljnu zloupotrebu medije. Samo ću ovo poentirati. Medijski sadržaj koji Aleksandar Vučić stavlja na socijalne mreže postaju vidljivi na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem, jer time želi da pokrije dve publike. Jedna mlada i nova koja je na ulicama, i njegova, odnosno starija i niže obrazovana, koja je njegovo staro biračko telo. I nažalost, zato što nemamo regulatora, njemu je omogućeno da radi svoju vrstu zloupotrebu televizija sa nacionalnim pokrivanjem kako bi radio svoju kampanju. Ta kampanja mi govori da on ima problem sa rejtingom.
Gospođo Bajčić, evo, gospodin Gavrilović je pomenuo da Vučić praktično se ne skida sa ekrana, posebno u poslednje vreme, ide iz televizije u televiziju, seli se iz studija u studio, veoma je prisutan na društvenim mrežama. Da li mu to pomaže da održi rejting?
Da, on je potpuno sve prisutan. To podsjeća na onu jednu njegovu kampanju kad je iskakao iz frižidera, sad samo čekamo da se to ponovo desi. Jako je prisutan među mlađima, na Instagramu, na TikToku. Mi smo primetili da se njegov sadržaj razlikuje u zavisnosti od tome kojoj grupi se obraća. Da li se obraća mlađoj populaciji, da li se obraća ovoj sada Z generaciji, a to je upravo generacija koja se nalazi na čelu protesta, ili se obraća starijoj populaciji. Te tako on, recimo, za društvenu mrežu TikTok ima jedan sadržaj, tu jede nar, isprobava različite vrste Coca-Cola, Pepsi-a, pića i tako, dok za Instagram i Facebook, gde se ipak nalazi malo starija populacija od Z generacije, on tamo sebe prikazuje kao radnika, pregalnika koji nestaje, i konačno na nacionalnim frekvencijama je omnipotentan, tu prenosi šta je radio.
A dobro, da li mu to pomaže da održi rejting?
Pitanje je, mi nismo, kao što sam rekla, radili istraživanje konkretno koje bi moglo da kaže da ili ne, ali s obzirom na ono što vidimo, to mu nije preterano od velike pomoći, osim što zaista dovodi do toga da on bude sve prisutan. Ali znate kako, studentska pobuna u Srbiji je svetski fenomen. Ona utiče i na ljude u Srbiji, ali i na ljude u regionu i na ljude u svetu. I tu hoću upravo da istaknem Z generaciju. Znači, to je fenomen jedne nove generacije koju ne zanima šta radi Vučić, ovu novu generaciju, studente, pa i sve one koje su studenti za sobom povukli, pa tu su i njegove pristalice, zanima ustavni patriotizam, kako smo mi to nazvali. Oni žele poštovanje ustava i postojećih zakona, ne žele nikakve revolucije, niti bilo šta, oni samo žele da se poštuje ono što jeste i zato oni stalno ponavljaju. Zašto nama Vučić odgovara? Mi pitamo sistem, mi pitamo institucije, a predsjednik neka radi ono što je po ustavu dužan da radi.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučiću pomaže da održi rejting to što je non stop na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, što ima posebne reklame na TikToku, na društvenim mrežama, znači jedan ozbiljan aparat stoji iza njega koji vodi računa o tome?
Pazite, svaka propaganda koja se sprovodi ima svoje neke limite. Biračko telo opozicije je dosta manje tolerantno na propagandu. Učio biračko telo autoritarnije i manje otporno na propagandu. Ja imam istraživanja tri indikatora koja opredeljuju ljude kada glasaju. Jedno je integritet, drugo je stručnost i treće je moć. Studenti su ti koji imaju integritet, imaju stručnost. I oni su zadobili podršku građana. Taj integritet je također bitan i za Vučićeve birače, pogotovo one koji su fakultetskog obrazovanja, mlađi. Vučić njima ne može da proda svoju propagandu, može ovim starijim ljudima i niže obrazovanju. Tako da pokrunjenje Vučićevog rejtinga, a kada kažem rejtingu, to je broj ljudi koji su spremni da glasaju za njega, ne broj ljudi koji misle da je on pozitivan. Kada pričamo o istraživanjima javno mnjenje i rejtinga, jako je bitno da imamo društveni kontekst. Ja iskreno čeno sam vrlo skeptičan u rezultate naših istraživanja javnog mnjenja iz razloga jer ambijent u kome se one sprovode daleko je od onoga što bi trebalo da bude, a to je da građani mogu putem slobodnog informisanja i slobodne volje da iskažu svoje stavove u anketi.
Gospođo Bajčić, da li Vučiću može podići rejting ovaj posljednji potez za mandatarom nove vlade? On dovodi na mesto premijera čoveka koji je nestranačka ličnost i koji je ugledni naučnik.
Da, on dovodi nekoga koje, kako stručnjaci kažu, nesporno stručnjak u svojoj oblasti, a to je endokrinologija. I to bi sada nama možda bilo ovdje zanimljivo da mi pravimo neki skup najvećih naučnika, endokrinologa. Međutim, čoveka koji apsolutno nema nikakvo političko iskustvo. Da li je to pokušaj da on podigne rejting? Ja bih pre rekla da je to njegov pokušaj da on zadrži ono što je krenulo mnogo da se kruni i da opada, da proba da zadrži nekako stvari tu gde jesu, a stvari su od pada nastrešnice i tog strašnog, tragičnog događaja 1. novembra krenule nizbrdo i to je ono što su studenti pokrenuli. Šta god da studenti urade i šta god da se desi u narednom periodu, studenti su pokrenuli lavinu koja je pokrenula opadanje Vučićevog rejtinga, opadanje podrške tom sistemu i što je najbitnije oslobađanje ostalih od straha i to je nezadrživo krenulo. Dakle, to je samo jedan u nizu poteza kojim on pokušava da sebe u ovom trenutku spase.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da kod nekih glasača koji do sada nisu učestvovali na izborima, ovaj Vučićev potez sa mandatarom koji je ugledan u nauci, koji je nestranačka ličnost, može da ide u prilog Vučiću, jer ljudi kritikuju korumpirane političare. Evo sad Vučić dovodi jednu nestranačku ličnost koja je ugledni naučnik.
Pozvat se ponovo na ova tri indikatora koja sam koristio, a imajući u vidu da birači SNS-a preferiraju one političare koji imaju integritet i moć, to je u stvari Vučić. On pokušava da bude svemoćni pasitelj Srbije. Ako to stavite kao okvir u odnosu na budućeg premijera, vidjet ćete da on u stvari ne ispunjava te uslove.
Mislite da nije prepoznat u Vučićevoj bazi?
Ne. Znači, ja mislim da on prosto je tu iz formalnih razloga. Kolika je ozbiljnost budućeg premijera, govori činjenica da on sebi dozvolio da ode u ono što mi zovemo ovdje u Srbiji čacine. Izvinite, neko ko je toliki stručnjak, ne može sebi da dozvoli da ode u nešto što je daleko od bilo kakve akademske čestitosti i nešto što je u funkciji obesmišljavanja univerziteta. Tako da mogu da kažem da je on politički vrlo nepismen i da je tu verovatno iz nekih ličnih afiniteta i da prosto ne vjerujem da će on imati nikakav utjecaj. Šta je Vučić teo s njim? Da počelje poruku univerzitetu, eto imam i ja nekog svog profesora, da proba kod svog biračkog tijela da kaže evo imamo i mi naše profesore i da proba da pregovara sa univerzitetom preko profesora odakle on dolazi, da proba da prekine blokade. Ja mislim da tu ne treba tražiti odgovor, mislim da kandidat za premijera ne može da pomogne Vučiću u spašavanju njegovog rejtinga.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, također iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bajčić, kako ljudi, recimo, reaguju na onaj kamp navodnih studenata koji žele da uče u Beogradskom pionirskom parku? Da li veruju njegovi glasači da su to pravi studenti koji protestuju protiv blokade univerziteta jer ne mogu da studiraju, kao što tvrde režimski mediji? Da li takvi potezi mogu da doprinesu rejtingu Vučićevom ili mu škode?
Mogu jako da mu naškode, budući da je to sve jedna loše iscenirana predstava i ona flaster metoda, kako smo mi to u Demostatu nazvali, koju on koristi. Dakle, sve što rade studenti, on odradi kao u ogledalu. Tako, ako su studenti imali marš, evo sada opet imamo marš sa Kosova, nekakvih njegovih pristalica koji sada dolaze na skup. Ako su studenti imali skup, on ima skup. Ako studenti rade ovo, on će uraditi to isto, samo na svoj način. Jedna iscenirana, izrežirana predstava. On to plasira, naravno, za svoju propagandu na medijima, pogotovo tu gde najviše ima njegovih pristalica, a to su oni koji prate RTS i medije sa nacionalnom frekvencijom, i koristeći se tim snimcima, on pokušava da dopre do onih koji fizički nisu tu i koji možda mogu da pomisle da je to nešto istinito. Jedna klasična propaganda, a kao što rekao, svi mi imamo studente u kući ili znamo studente, svi su ti studenti nečija deca i nečiji unuci i unuke, i oni mnogo rade na tome da onima koji bi eventualno i poverovali da je možda taj ćacilent, kako se sad to naziva, istinit, student rade na tome da im otvore oči i da im zapravo objasne kontekst u kome se mi nalazimo i da im objasne kakva je zapravo situacija. Još manje mislim da on uspeva sa time među mladim biračkim telom i među mlađom populacijom. Trudi se, opet je i sa time jako prisutan na društvenim mrežama. Oni imaju svoju stranicu, ovi studenti 2.0 o kojima govorimo, kako oni sebe nazivaju. Oni imaju i svoje stranice i na Instagramu i na TikToku, stalno tu nešto dele, prikazuju svoj svakodnevni život, a mi u stvari vidimo da su oni uzurpirali jedno javno dobro koje se zove Pionirski park u kome se oni nalaze, dobro koje je pod zaštitom države, ali su ga potpuno uzurpirali, potpuno uništili, unakazili. Pitanje je kako će se taj park vratiti u svoje prvobitno stanje.
Samo da vas nešto upitam. Pošto ste rekli da Vučić i njegov tim kopiraju studente, da što god studenti urade, onda oni to urade sa druge strane. Da li to znači da onda Vučić nema više dobre savjetnike kao što je nekada imao?
Pa ja bih postavila pitanje kada je on to imao.
Imao je dobri savjetnika inostranih koji su mu mnogo pomagali.
Pa ne znam da li je bilo do tih inostranih savjetnika ili možda bilo do toga što on je imao do pre pada nastrešnice podršku i Zapada i Rusije, i imao je tu takozvanu međunarodnu podršku. I njegov glavni kvalitet i među pristalicama koji mu je jako podizao rejting jeste bilo obezbeđivanje stabilnosti koju je on upravo u ovoj svojoj međunarodnoj podršci i garantovao. On je bio čovjek koji može da isporuči stabilnost i tako je bio viđen u očima zapadnih lidera. Međutim, kada imate svakodnevne proteste, kada imate duboku političku i društvenu krizu, kada imate stotine hiljada ljudi na ulici, onda se svi, pa i ta međunarodna podrška i ljudi ovde, mogu zapitati je li on uopšte više sposoban da isporuči stabilnost i da bude faktor stabilnosti.
Gospodine Gavriloviću, da li vi mislite da ovi potezi kao što je organizovanje kampa studenata koji žele da uče u Pionirskom parku, da li takvi potezi više doprinose rejtingu Vučiću, odnosno da li mu pomažu da održi rejting ili mu to obara rejting?
To je sve u funkciji očuvanja rejtinga. To govori da on kod svog tvrdog biračkog tela uspeva da održi. Međutim, ja opet ću podvući, njegov problem nije da sačuva svoje biračko telo. Njegov problem, odnosno prioritet, jeste da proba da spreči obnovu onog dela kojeg je do pre pola godine anestezirao i držao u političkoj apstinenciji. Studenti su taj deo Srbije probudili i on to ne može da iskontroliše. Tako da, šta god on radio, on može samo da sačuva svoje biračko telo i da proba, i zato je veliki izazov šta će desiti s ovim protestima, jer neuspeh ovih protesta može da dovede do nove apstinencije, jer je apstinencije, to ću ponovo podvući, glavni saveznik Aleksandra Vučića, jer on sa nekih 2 miliona glasova u Srbiji ima 100% vlasti.
Znači, vi mislite da ovi potezi kao što ovaj kamp u Pionirskom parku, da on to radi pre svega da bi
sačuvao ovih 2 miliona
biračko telo?
Jeste, i čeka da vidi da li će studentski protesti propasti ili ne. Jer ukoliko studentski protesti propadnu, to je u stvari pobjeda Vučića, odnosno to će biti povratak ovog biračkog tela koji je izašao na ulicu, koji se politički reaktiviralo, ponovo će se vratiti u apstinenciju, jer ponavljam, glavni saveznik u dobrim izbornim rezultatima Aleksandra Vučića jeste apstinencija koja postoji kod opozicionog biračkog tela još od 2012. godine.
I na kraju, gospođo Bajčić, može li se reći da je posle 13 godina vlasti Vučić ipak dodijao narodu? Stalno gledaju jedno to isto lice gotovo svaki dan.
I studentima, i građanima, i svima možemo da postavimo samo jedno pitanje, je li bilo dosta vlasti? Međutim, da bismo znali je li bilo ili nije, pitanje je šta dalje? Kako iskoristiti tu energiju? Kako politički artikulisati ovo? I politička artikulacija je to ono što nedostaje protestima. Mi smo rekli da na Vučićev ovakav front i tu njegovu 13-godišnju vlast i sve ovo što je on do sada uradio treba odgovoriti jedinstvenim frontom opozicije, studenata koji su izašli u ogromnom broju i pozvali građanstvo na ulice, ali i drugih građanskih organizacija. I takav nastup u budućnosti na nekim izborima je jedno od najboljih rješenja za ovo što ste vi postavili kao pitanje i za tu problematiku 13 godina i dokle više, i jedno od najboljih rješenja za opoziciju. Jer čak i na izborima koji su ovakvi kakvi su u Vučićevih 13 godina vlasti, a oni niti su pošteni, niti su fair, čak i u takvim izbornim uslovima, odnosno neuslovima, jedan ovakav front bi imao zapravo dobru šansu da pobedi. Jer studentski pokret je u stvari ovim što radi, a to je politizacija građanstva, omogućio sada da opozicija konačno može da ima kontrolore sutra na izborima na svim biračkim mestima. To je bila najslabija tačka opozicije u ovih 13 godina i to je bila najveća prednost vlasti u svim njihovim izbornim manipulacijama za tih 13 godina. I to je nešto što može da dovede do kraja ovih 13 godina. U protivnom, bojim se da postoje ozbiljne šanse za građanske sukobe na ulici upravo zbog toga što je dodijao svima.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je Vučić posle 13 godina dodijao narodu?
Većinskom delu Srbije da, i složio bi se sa Tamarom da stanje dezorganizacije u kojem ovo naše društvo živi može da ima za posljedicu da to nezadovoljstvo, ukoliko ne bude institucionalizovano kroz neke izbore koji bi bili izbori za demokratsku vladu, posljedice toga bi mogli da budu nasilje na ulici. Ja ću opet ponoviti, ako se u medijima pravi slika da Aleksandar Vučić ima neku većinu, to je u stvari fantomska većina, jer on sa trećinom podrške ima 100% vlasti i taj disbalans mora da se na neki način promeni, da se ovo društvo demokratizuje, da se obnove institucije, da mi postanemo društvo demokratskog pluralizma, a ne partijskog monizma, na šta ukazuje i osnivanje pokreta za narod i državu.
Kriza se mora rešiti kroz institucije sistema, inače rizikujemo ozbiljne šanse za građanske sukobe na ulici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala na poziv.
Hvala gospođo Bajčić.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biro DIA, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, izdavačko-istraživačkog centra, također iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!